Kentongan bukan sekedar simbol, bukan sekedar bambu yang dipotong kemudian dipukul. Kearifan lokal dari para leluhur mesti kita hidupkan kembali.
Waktunya Kentongan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Kembali kami dari RRI Ranai menjumpai Anda dalam segmen dialog interaktif pada petang hari ini mengenai kentongan dengan topik vaksin dan pendistribusiannya di Natuna. Dan pendengar, bersama kami di studio saat ini sudah hadir narasumber yang kami anggap berkompeten untuk menjawab seputar masalah vaksin dan pendistribusiannya, dan juga wakil rakyat DPRD Kabupaten Natuna. Kita sapa dahulu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Bapak Haji Hikmat Aliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, juga yang berada di studio.
Baik, dan juga ada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Natuna, Bapak Wan Aris Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wan Aris.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI yang berbahagia dan selamat sore semuanya.
Kita juga masih menunggu kehadiran narasumber dan sekarang sudah tiba di studio Bapak Kepala UPTD Dinas Kesehatan dari Kecamatan Bunguran Timur atau Kepala Puskesmas Kecamatan Bunguran Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nazri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, memang kondisinya luar biasa nih sibuknya.
Ya, terima kasih tapi sudah bersedia hadir bersama kami di studio Bapak-bapak yang ada saat ini. Dan juga di ujung telepon kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Kepala Puskesmas Sedanau, Bapak Said Satar. Kita masih menunggu koneksi dengan beliau. Kita ketahui pendengar bahwa vaksin Sinovac untuk COVID-19 sendiri sudah tiba di Natuna pada tanggal 27 Januari lalu. Dan ini diantarkan langsung dari provinsi dengan pengawalan ketat. Dan di Natuna sendiri sudah didistribusikan, bahkan sudah dilakukan pencanangan vaksinasi untuk COVID-19 ini pada tanggal 28 Januari kemarin. Nah, kita ingin tahu ini sejauh ini bagaimana perkembangan pendistribusian vaksin yang ada di Natuna sendiri. Saya langsung ke Pak PLT Kadinkes dulu nih, Pak Haji Hikmat. Bagaimana Pak Haji sampai saat ini perkembangannya?
Baik, untuk pendistribusian sampai saat ini kita sudah mendistribusikan ke 12 kecamatan, maksud saya ke 12 puskesmas. Jadi untuk kecamatan yang belum itu adalah dari untuk ke Pulau Laut sama yang ke Subi. Jadi untuk yang ke Pulau Laut dan Subi itu nanti kita upayakan kalau tidak memakai kapal Indra Perkasa, kita juga atau mungkin alternatif kedua kita memakai kapal Roro yang kebetulan melewati Subi. Jadi mungkin kemungkinan untuk Subi kita distribusikan pakai kapal Roro, dan untuk ke Pulau Laut karena tidak ada angkutan laut mungkin kita pakai angkutan lain, maksudnya mungkin kita pakai kapal Indra Perkasa. Jadi alhamdulillah untuk pendistribusian kemarin sudah semuanya sudah kecuali yang dua tadi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah dengan pengawalan dari aparat dari TNI Polri dan Satpol PP, kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mengawal vaksin sampai ke tempat tujuan gitu.
Ya. Baik, apakah sudah sebagian dari UPTD ini sudah melaksanakan pemberian vaksin kepada tenaga kesehatannya, Pak?
Iya, jadi rata-rata yang sudah menerima vaksin mereka melaksanakan hari ini. Jadi yang sudah selesai itu salah satunya di Cemaga, Puskesmas Bunguran Selatan, itu mereka sudah selesai hari ini. Kemudian ada beberapa puskesmas juga yang melaksanakan hari ini, tapi kami belum dapat laporan apakah mereka sudah selesai atau belum, karena memang beberapa puskesmas ini ada yang menjadwalkan untuk dua kali atau malah tiga kali pemberian. Jadi ada yang hari ini, besok, kemudian ada lusa juga itu. Jadi ada. Jadi beberapa puskesmas ada juga yang mungkin sasarnya sedikit selesai satu hari ini gitu. Kami sudah menyampaikan kepada mereka untuk segera kalau sudah selesai laporan harian untuk disampaikan ke kami. Jadi untuk yang puskesmas yang baru melapor ke kami itu dari Puskesmas Cemaga baru. Yang lain belum. Mungkin masih tahap proses itu.
Baik, kita sapa dulu. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Bapak Kepala UPTD Puskesmas Sedanau, Bapak Said Satar. Assalamualaikum Pak Said.
Waalaikumsalam Bu.
Iya, baik Pak, kita akan berbincang nanti kurang lebih satu jam ke depan. Saya harap Bapak bisa standby di pesawat telepon sambil mendengarkan kita berdialog di studio, Pak.
Oke,
baik. Bu. Terima kasih Pak Said. Saya beralih dulu ke Nazri dulu ini. Pastinya tadi sudah melaksanakan ya Pak ya pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan di Puskesmas ranah ini Pak. Nah bagaimana hasilnya, gimana pelaksanaannya sendiri Pak?
Alhamdulillah kami senang betul hari ini dikunjungi pejabat-pejabat yang luar biasa, belum pernah datang, bahkan jarang ya. Salah satunya Bapak Dewan kita yang sangat sering kali nih, sering kali berjumpa kami. Pak Wan Haris kemudian hadir juga di sini.
Turun langsung ya Pak ya?
Beliau turun langsung, bahkan tadi saya minta beliau divaksin ternyata ada indikasi, kontraindikasi, gak bisa. Juga Pak Kapolres dan tim-tim lainnya, Pak Kadis. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan vaksinasi COVID dengan jumlah sasaran itu sebanyak 98 sasaran. Okay. Namun yang bisa disuntik hanya 36 orang. Sisanya kita tunda dengan dengan berbagai kontraindikasi. Ada yang penyakit DM, ada yang masih dalam keadaan flu, darah tinggi dan sebagainya. Karena kami menganggap pas COVID vaksinasi ini adalah vaksin baru bagi kami dan pengalaman pertama bagi kami, jadi kami sangat selektif, sangat teliti, sehingga dengan harapan tidak ada kasus, terjadi kasus paskanya, sehingga yang bisa tersuntik hanya 36 orang. Dan alhamdulillah dari 36 yang tersuntik, satu pun tidak ada yang menimbulkan gejala atau efek samping. Alhamdulillah mungkin itu. Dan besok kita akan evaluasi internal Puskesmas, kalau memungkinkan, karena yang ada yang beberapa tertunda itu karena flu dan sebagainya, itu kan bisa-bisa jadi besok atau lusa sudah sembuh. Ya. Kita akan evaluasi besok, kita rapat internal kita, kalau memungkinkan kita buka lagi. Itu mungkin itu.
Baik, ya. Sepertinya Puskesmas Kecamatan Bunguran Timur ini yang terbanyak ini ya yang mendapatkan vaksin.
Kami paling banyak.
Baik, saya ke Pak Wanaris Munandar ini. Nah, Pak Wanaris ini dari hari pertama rapat persiapan vaksin, kemudian kedatangan vaksin sampai pencanangan vaksin Pak, dan hari ini juga penyuntikan vaksin di Puskesmas Pak Wanaris turun langsung. Nah, bagaimana nih hasil pantauan Pak Wanaris dengan adanya distribusi vaksin dan kemudian hingga proses vaksinasi sendiri?
Baik, terima kasih. Yang pertama kami apresiasi terhadap Dinkes dan jajarannya, tim gugus tugas juga termasuk Puskesmas Ranai, dan tidak kalah penting kepada tim TNI Polri untuk pengamanannya luar biasa. Sampai tadi pagi saya jumpa mereka juga mengawal untuk pengantaran vaksinnya ke Puskesmas Tanjung Runcat. Ternyata seperti itu. Jadi luar biasa menurut kami kerja keras Dinas Kesehatan bersama TNI Polri untuk penerimaan vaksin ini, luar biasa.
Dan sejauh ini kalau menurut Pak Wanaris sendiri, proses atau mereka yang sudah mendapatkan vaksin bagaimana perkembangannya? Adakah Bapak mendengarkan ada keluhan mereka seputar setelah mendapatkan vaksin ini?
Baik, sementara di DPRD sendiri kan kemarin ada juga perwakilan dari DPRD satu orang, yaitu Pak Eri Marka. Alhamdulillah sampai hari ini beliau belum menyampaikan keluhan apa-apa, kecuali keluhan satu aja, rasanya pengen mau makan aja.
Berarti itu bisa jadi salah satu obat penambah nafsu makan
kayaknya sih. Jadi kita ragu juga, kalau saya nanti divaksin udah gendut kayak gini, selera makannya tinggi, makin gendut jadinya. Jadi perlu juga kita sampaikan kepada RRI dan warga masyarakat yang mendengar pada sore hari ini. Ada juga selentingan menanyakan kenapa sih Pak Wan hanya gentor untuk mengawasi, meninjau dan memantau, tetapi kenapa tidak turun langsung untuk divaksinasi? Nah, nanti yang jawab mungkin Pak Hikmat. Namun pada saat vaksin datang, kita juga sudah disampaikan oleh Pak Hikmat, siapa tuh dari DPRD perwakilan. Memang diminta pertama unsur pimpinan. Kebetulan Pak Daeng Ahmar sendiri mengalami gejala jantung ya, sakit, dan yang kedua Pak Daeng Ganda wakil ketua satu, di hari yang sama beliau kebetulan ada undangan di Kementerian Perikanan. Baik. Untuk masalah cantrang. Dan yang selanjutnya Pak Jarmin, beliau alhamdulillah kemarin mohon maaf sehat walafiat, hari ini sudah terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya memang jatuhnya ke Ketua Komisi 1, dan saya coba nanti Pak Hikmat, takut saya salah jawab, nanti Pak Hikmat bisa jawab atau Pak Nazri bisa. Baik. Jawab. Terus selanjutnya saya hubungi Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2 kebetulan mendampingi Pak Daeng Ganda untuk menghadiri di kementerian itu, dan selanjutnya kita menghubungi karena unsur pimpinan dulu yang kita cari. Kebetulan Pak Eri Marka di Ketua Bapemperda kan, jadi alhamdulillah beliau tidak ada masalah dan akhirnya jatuh ke beliau untuk perdananya dari DPRD, demikian.
Baik, kita ingin tahu juga ini bagaimana pendistribusian atau pelaksanaan vaksinasi di kecamatan yang sedikit jauh dari ibu kota kabupaten ini dan menyeberang laut ini, kita ambil saja memang Kecamatan Bunguran Barat, dan saya sudah tersambung dengan Bapak Kepala UPTD Bunguran Barat, Bapak Said Satar. Nah, Pak Said Satar.
Siap, Bu.
Ya, bagaimana Pak proses kemarin distribusi vaksin atau Bapak bawa langsung nih dari ibu kota kabupaten ke kecamatan nih Pak?
Gini Bu, jadi semalam kita jemput di Binjai Bu, vaksin diantar dari IF ke Pelabuhan Binjai. Jadi di Pelabuhan Binjai kami jemput dan setelah terima di situ langsung bawa pulang ke Sedanau.
Berapa jumlah vaksin yang dibawa untuk di Sedanau Pak?
Vaksin yang kami bawa itu berjumlah 58 dosis.
58 dosis untuk tenaga kesehatannya untuk dua kali suntik itu ya Pak?
Itu satu kali Bu, untuk satu kali.
Oh, satu
untuk
kali.
yang putaran keduanya belum, nanti di drop lagi.
Ini apakah sudah dilaksanakan Pak, vaksinisasinya untuk tenaga kesehatan ini Pak?
Sudah Bu, sudah. Sekarang baru siap, sekarang lagi administrasi Bu.
Berarti sudah selesai proses vaksinisasi, tinggal pemberkasan ya Pak administrasinya ya?
Ya.
Berjalan lancar ya Pak?
Alhamdulillah berjalan lancar. Cuma ada beberapa yang belum tertunda imunisasinya karena ada penyakit-penyakit bawaan. Jadi yang telah kami laksanakan imunisasi itu sebanyak 40 orang Bu.
Termasuk Pak Kepala OPTD nih ya Pak ya?
Saya tertunda Bu, karena ada rematik Bu.
Oh ada rematik.
Tertunda katanya.
Pak, tetap bersama kami Pak. Kita akan beralih dulu ke Pak Kepala Dinas nih Pak.
Iya Bu.
Baik. Nah, Pak Kadis, ini prosesnya pertama ini. Nah, kemudian nanti kan pasti ada proses lanjutan. Nah, kapan ini proses untuk vaksinisasi kedua untuk yang penerima pertama ini, Pak?
Ya, jadi untuk penerimaan kedua, vaksinasi kedua, untuk yang sekarang divaksinasi itu adalah 14 hari kemudian. Kalau kemarin yang tanggal 28 kemarin pencanang untuk 10 orang yang kita laksanakan di RSUD, maka 14 harinya itu tanggal 11 Februari. Jadi untuk teman-teman yang hari ini dilakukan vaksinasi, 14 hari kemudian nanti baru dilakukan pemberian dosis keduanya. Demikian juga kalau misalnya besok ada yang diberikan, karena memang di samping tadi yang 98 ya untuk Puskesmas Serana itu baru tenaga kesehatan di mereka. Yeah. Nah, yang dinas kesehatan itu ternyata masuk juga bisa masuk di RSUD, bisa masuk di Puskesmas Ranai. Itu jadi nanti tergantung mereka mendaftarnya di mana. Nah, itu juga akan kita berikan mulai besok itu di dua tempat itu tadi. Jadi 14 hari kemudian baru dilakukan pemberian dosis kedua gitu.
Ya. Baik. Nah, Pak Kadis, ini di masyarakat kan masih ada pro kontra ini tentang vaksinasi sendiri. Dan sampai saat ini masyarakat masih berpikiran bahwa vaksin ini yang ada saat ini, yang tiba saat ini itu sudah kemudian dibagikan kepada masyarakat atau diberikan kepada masyarakat. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Kadis bisa jelaskan keperuntukan vaksin yang datang tahap pertama ini Pak.
Jadi untuk tahap pertama ini kita dikirim 2.200, itu hanya untuk tenaga kesehatan saja. Jadi belum untuk masyarakat, perwakilan atau tokoh masyarakat hanya 10 yang kemarin diberikan itu. Yeah. Sisanya itu untuk tenaga kesehatan. Sebenarnya vaksin yang dikirim ini untuk sebanyak 2.200 itu awalnya itu untuk 1.076 tenaga kesehatan. Tetapi kami berdasarkan tarikan data terakhir dari SIDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, itu ternyata sasaran kita 1.237. Nah, 1.237 kalau semuanya bisa divaksinasi tentu saja kurang. Tetapi seperti laporan dari Pak Nazri tadi, dari 98 yang divaksinasi, yang sasaran vaksinasi hanya sekitar berapa tadi? Hanya 36 yang bisa divaksinasi. Artinya banyak yang tidak bisa divaksinasi. Yeah. Baik itu yang sifatnya tunda maupun memang batal. Tunda itu kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya hari ini dia flu, besok mungkin dia sembuh atau ada penyakit-penyakit yang sifatnya penundaan. Tapi kalau yang batal artinya memang sudah kontraindikasi untuk pemberian, jadi tidak boleh. Nah, menyambung yang ditanyakan oleh Pak Wanaris tadi. Ya. Beliau ini setelah saya ngobrol-ngobrol ternyata ada alergi obat. Di obat ini merupakan salah satu kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi karena dikhawatirkan nanti kalau kita berikan malah terjadi shock anafilaktik, malah terjadi nanti ini kalau misalnya tokoh masyarakat diberikan begitu, malah masyarakat jadi ketakutan nanti ya, gitu ya, kan.
Betul
nah,
sekali.
Itu. Makanya ada tadi saran dari dokter untuk periksa ke dokter spesialis. Yang spesialis ini sebenarnya spesialis alergi. Di kita kan nggak ada nih spesialis alergi. Spesialis imunologi namanya. Nah itu di kita belum ada. Ya mungkin Pak Wanaris ini terpaksa ditunda dulu nih. Walaupun beliau berkeinginan gitu kan. Ya daripada nanti beliau divaksinasi tahu-tahu terjadi apa-apa malah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Memang selama ini beredar hoax di masyarakat bahwa sempat ada masyarakat yang digotong akibat diberikan vaksin COVID. Yeah. Padahal kan vaksin COVID aja baru diberikan untuk tenaga kesehatan dan belum belum lagi diberikan. Kok udah ada yang tumbang-tumbang gitu kan? Dari mana lah itu? Jadi ya itulah beri hok-hok. Dan alhamdulillah kami terima kasih sekali kepada media RRI, kemudian media online, teman-teman kami di media itu selalu memberikan informasi yang positif buat masyarakat, menyampaikan yang hok itu hok, yang benar itu benar gitu. Jadi ya, alhamdulillah sekali kepada teman-teman media yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat gitu.
Cukup menarik topik kita pada hari ini seputar vaksin dan pendistribusiannya di Natuna. Dan pendengar, kepada Anda yang ingin berinteraktif bersama kami membahas masalah vaksin Sinovac untuk pencegahan COVID-19, dapat menghubungi kami di line telepon 0852-6575-5141. 0852-6575-5141. Dan kita lanjut lagi ini, saya mau ke Pak Wan Aris dulu nih sebelum kepala UPTD nih. Nah, Pak Wan Aris, kalau Pak Wan Aris pernahkah mendengar selintingan atau kabar penolakan dari masyarakat atau bagaimana pro kontranya di masyarakat mengenai vaksin ini sendiri?
Kalau secara langsung sih tidak, tetapi di media itu kan ada namanya Facebook, ada
ya, media sosial gitu ya Pak?
Grup WhatsApp ya. Saya rasa begini, kami selalu berlandaskan tentang informasi yang pasti dan positif. Apa itu? Yang sifatnya informasi dari pemerintah itu yang kami dengar dan itu yang kami jadikan patokan. Kalau informasi-informasi katanya dan katanya, kami tidak mendengar itu. Dan saya juga berharap kepada masyarakat, ini sampai tadi juga di Puskesmas tadi pagi, saya masih minta bagaimana caranya untuk bisa divaksin. Kemarin saya sudah ngomong sama Pak Hikmat, saya aja yang duluan, ternyata tidak boleh. Artinya apa? Kekhawatiran dan ketakutan kita, dulunya kita takut sama penyakit. Nah hari ini sudah ada sedikit penangkalnya, kenapa kita harus takut dengan penangkal itu sendiri. Kalau memang kekhawatiran-kekhawatiran kita hanya mendengar informasi dari katanya-katanya, saya berharap kita tidak mendengar itu. Mari sama-sama kita dengarkan informasi, kita update informasi itu dari sumber yang pasti. Menurut saya seperti itu.
Sebenarnya masyarakat tidak perlu takut ya Pak ya, intinya seperti itu. Pak Nazri, kalau di Puskesmas tadi tentunya tadi Pak katakan sudah terlaksana dan pastinya berjalan lancar ya
betul,
Pak ya.
Alhamdulillah.
Nah, apakah juga untuk di tingkat tenaga kesehatan apakah sempat terjadi juga pro kontra ini Pak?
Karena barang baru biasa pro kontra, tapi tidak seperti di masyarakat. Cuma paling ada yang ditakut disuntik. Orang kesehatan ternyata banyak takut disuntik. Kalau kita nengok beberapa video, ada 2-3 orang memang staf-staf gawai kita ya takut disuntik. Tapi bukan takut dengan vaksin, insya Allah. Perlu saya sampaikan juga, orang kesehatan ternyata bukan dia sehat semua. Ternyata orang sehat juga ada yang sakitnya. Ini terbukti dari 98 hanya 36 yang bisa disuntik. Yang paling penting, yang paling penting untuk masyarakat saya pikir, jangan takut. Jadi tidak semua mas nanti suatu saat sampai ke masyarakat, tidak semua masyarakat datang kita suntik. Ada prosesnya. Jadi jangan takut, jangan dikira datang suntik dan suntik. Ada proses seleksi, ada proses anu. Jadi jangan takut itu. Jadi tidak semua orang kita suntik. Ada indikasi dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup selektif dan cukup antisipatif untuk hal ini. Insya Allah aman. Siap.
Nah, ini Pak Nasir sudah disuntik. Gimana nih Pak rasanya saat ini? Apa yang dirasakan setelah disuntik?
Alhamdulillah mengikuti proses. Saya memang persiapan dengan matang. Malam saya tidur cukup. Pagi saya sarapan dengan cukup. Bahkan minum susu. Tidak pernah saya minum susu hari ini. Alhamdulillah pas suntik, yang namanya sakit disuntik biasa. Sakit disuntik biasa. Dan alhamdulillah tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada pusing, tidak ada mual. Dan alhamdulillah seperti biasa aja.
Nah tadi kan Bapak katakan di tingkat penaga kesehatan aja sempat terjadi pro kontra nih. Kepikiran sama saya bahwa Puskesmas Bunguran Timur ini, Rana ini adalah masyarakatnya paling banyak nih.
Betul.
Nah nanti kan akan sampai ke masyarakat. Nah trik apa atau langkah apa yang akan dilakukan agar masyarakat bisa menerima vaksinisasi?
Saya rasa ini zamannya zaman komunikasi, zaman terbuka. Ada Facebook, ada RI juga. Dan masyarakat kita hari ini rata-rata punya HP. Penyuluhan utama kita kayaknya lebih efektif melalui media-media sosial. Dan kita pasti yakinkan bahwa masyarakat jangan takut. Dan tidak semua orang kita suntik, tadi sebagaimana saya sampaikan, tidak semua orang kita suntik. Dan ada proses selektifnya. Jadi jangan takut habis suntik tumbang seperti yang dicerita-cerita di hoax dan sebagainya. Dan insya Allah vaksinnya aman dan halal. Jadi itu yang paling kita kebanyakan. Karena kita di sini banyak Muslim. Kita Muslim agak sensitif dengan haram dan halal nih. Haram dan halal nih. Insya Allah pasti malam udah keluar fatwa MUI dan sebagainya. Jangan takut. Jadi insya Allah kami siap memberi layanan masyarakat dengan jumlah tenaga kami yang cukup banyak. Nanti kalau memang masyarakat minta suatu tempat, yang penting masyarakat mau. Misal mau minta divaksin di gedung Sri Serindit misalnya, kami akan ikuti. Yang penting masyarakat mau dan kita siap insya Allah.
Pak Said Sattar.
Ya Bu.
Iya. Pak, kalau di Sedano sendiri bagaimana masyarakat menyikapi tentang vaksin COVID-19 ini Pak?
Begini Bu, memang ada pro kontra itu terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pagi tadi sebelum vaksinasi itu dilaksanakan, kami sempat mengundang tokoh-tokoh, musyawarah kecamatan juga ada kami undang di situ dengan harapan nanti yang hadir itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, halal, dan tidak berbahaya. Iya. Termasuk Pak Camat yang hadir pagi tadi, Bu.
Ada tidak, Pak, proses seperti yang dilakukan di tingkat kabupaten, ada prioritas untuk Muspida, mungkin Muspika begitu, Pak, untuk vaksinasi tadi pagi?
Pagi tadi belum, Bu. Kita fokus ke tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan aja baru dulu. Sesuai dengan vaksin yang datang itu 58 orang.
Pak, ini ada boleh cerita sedikit Pak, kalau tadi Pak Nasri cerita di UPTD beliau ada juga tenaga kesehatan yang takut-takut untuk disuntik. Nah, bagaimana di Kecamatan Bunguran Barat sendiri Pak?
Mula-mula takut Bu, memang ada yang takut, jadi ya, ada yang mau, tidak mau. Jadi setelah nengok kawan-kawan santai-santai aja habis divaksin, ya semuanya udah daftar semua. Cuma memang ada yang tadi saya katakan tertunda karena memang ada gejala-gejala bawaan seperti ibu hamil yang pernah positif itu kan tak dapat Bu. Alhamdulillah yang lain-lain sudah kita anu semua kan udah mencapai 40, tinggal 18 yang belum kita pastikan itu yang tertunda tadi. Termasuk yang terkonfirmasi positif ada satu.
Pasti akan dilakukan kalau mereka dapat diberikan vaksinasi ini ya Pak ya?
Iya Bu.
Baik, saya ke Pak Wan Aris lagi nih. Kira-kira gimana nih Pak? Trik yang akan dilakukan untuk ke masyarakat, meyakinkan masyarakat itu kan memang agak susah nih Pak, apalagi kalau orang-orang tua-tua kita lah gitu, apalagi yang mungkin generasi sedang antara sudah lewat anak masa remaja tapi belum orang tua, ini yang kadang suka pro kontra nih pastinya.
Setelah mereka melihat yang perwakilan kemarin 10 orang yang sudah divaksinasi dan terus dilanjutkan dengan tenaga kesehatan yang hari ini mulai divaksinasi, saya rasa nanti masyarakat akan melihat dengan sendiri kenyataan apa yang terjadi, terus mereka akan sadar dengan sendirinya tanpa kita sosialisasi pun, karena karakteritas daripada masyarakat kita di Natuna ini akan ingin melihat apa yang terjadi. Nah, setelah mereka melihat apa yang terjadi, insya Allah sebenarnya untuk meyakinkan masyarakat tadi saya sendiri minta divaksin, tapi karena jawaban Pak Hikmat tadi memang saya harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis alergi, saya nggak bisa meyakinkan masyarakat dengan saya harus melakukannya sendiri.
Baik, kita tahan dulu Pak, ada penelpon yang masuk. Oke. Kita sapa dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Baik, boleh dilanjutkan, silakan Pak Wanaris.
Ya, jadi seperti itu. Jadi tanpa kita sosialisasikan, tetapi kita sudah menunjukkan sesuatu yang nyata di mata masyarakat, dengan sendirinya saya yakin masyarakat akan berlomba-lomba ingin divaksinasi. Saya rasa seperti itu.
Baik, cukup menarik dialog kita pada sore hari ini.
Kakiku, patah tanganku, rabut senyumku.
Dengan topik vaksin dan pendistribusiannya di Natuna, saya ke Pak Kadis lagi nih. Vaksin itu ada masa kadaluarsanya enggak sih?
Vaksin ada masa kadaluarsa, maksudnya pembuatan kemarin itu kalau enggak salah saya 2023. 2023 okay. Untuk expire-nya. Jadi biasanya sih vaksin memang umurnya itu sekitar 2 tahun gitu ya, vaksin rata-rata. Namun ada juga beberapa vaksin yang hanya 6 bulan, seperti vaksin flu. Vaksin flu itu yang biasa kita berikan ke jemaah haji itu sebelum dipakai itu hanya bertahan maksimal 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan harus sudah dipakai. Tapi setelah dipakai, setelah divaksinasi, kekebalan yang diberikan itu masih sampai sekarang. Itu makanya diberikan 2 dosis. Karena dosis pertama vaksinasi antibodi yang terbentuk belum maksimal, makanya diberikan dosis kedua agar antibodinya terbentuk maksimal. Nah, antibodi ini bertahan berapa tahun itu saya belum dapat informasi. melindungi kepada yang divaksinasi ini berapa lama itu saya belum dapat informasi begitu.
Untuk orang yang sudah menerima vaksin nih ada pantangan enggak sih?
Pantang enggak ada sih. Ya, jadi enggak ada pantangan. Jadi setelah divaksinasi ya seperti biasa saja gitu. Ya seperti kayak Pak Nazri sekarang nih kan setelah divaksinasi aman-aman aja gitu. Malah tadi beliau tadi nyiapkan pula tadi siapin acara habis vaksinasi disiapkan bubur kacang sama di tempat beliau gitu. Artinya memang untuk makan minum tidak ada ada pantangan begitu.
Di masyarakat nih masih ada yang bertanya-tanya, vaksin ini sebenarnya gratis atau harus bayar sih masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini?
Sampai saat ini yang datang ke kita itu gratis. Ya gratis. Kemarin ada wacana untuk yang pengen divaksin duluan itu berbayar gitu ya. Tapi sampai saat ini yang datang ke Natuna itu masih yang gratis. Jadi kita berikan, belum ada instruksi dari Kementerian Kesehatan ataupun oleh pemerintah bahwa vaksin itu berbayar. Ya, jadi sampai saat ini yang ada di Natuna masih gratis.
Ini tahap pertama diserahkan diberikan kepada tenaga kesehatan nih Pak ya. Nah, tahap selanjutnya ini kelompok mana lagi yang akan mendapatkan vaksin ini Pak?
Dia ada 5 tahapan atau 5 kelompok. Yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua TNI Polri, yang ketiga itu tokoh-tokoh masyarakat, yang keempat pelaku-pelaku ekonomi, yang kelima baru masyarakat. Nah, jadi mungkin kalau guru kalau nggak salah saya masuk kelompok ketiga ini. Karena itu, jadi ada 5 tahapan. Untuk tahap kedua sendiri TNI Polri kami sendiri belum tahu kapan. Diharapkan dari pemerintah pusat untuk yang tahap 1 ini sudah selesai di awal Februari ini, tanggal 7 Februari ini kalau bisa untuk tahap 1 sudah selesai. Tahap keduanya atau dosis keduanya itu 14 hari kemudian. Artinya paling lambat pun nanti di bulan Februari ini untuk yang tenaga kesehatan itu sudah selesai semua. Karena mempertimbangkan mungkin ada yang pendistribusian yang kayak jauh-jauh seperti mungkin di Papua apa segala macam gitu kan. Nah, jadi pemerintah pusat mengharapkan di Desember ini itu sudah selesai semua untuk dosis 1 dan dosis 2 untuk yang tenaga kesehatan gitu.
Kalau masuk prioritas masyarakat kelompok penerima vaksin ini Pak, seberapa penting sih kami awak media untuk mendapatkan vaksin Sinovac ini juga?
Untuk awak media kalau yang di itu kalau gak salah sih masuk ke masyarakat umum nih. Kalau tidak salah ya, tidak salah masuk. Tapi bisa saja mungkin bergeser ke kelompok ketiga nanti. Kelompok ketiga itu kan seperti tokoh masyarakat, kemudian guru, ya awak media mungkin masuk ke kelompok ketiga bisa juga. Tapi kalau yang kelompok keempat itu memang pelaku-pelaku ekonomi biasanya. Kelompok kelima baru masyarakat umum. Melihat dari mobilitas dari teman-teman media yang aktif kemana-mana berbaur ke masyarakat, saya rasa memang ini menjadi prioritas juga nih. Jangan sampai nanti saking ngejar berita, ya COVID juga ngejar dia gitu. Mobilitasnya cukup tinggi, ya saya wajar untuk media ini masuk kelompok ketiga gitu.
Tapi kayaknya kalau tokoh masyarakat ini termasuk kelompok kecil ya Pak, karena kalau kita...
Tokoh masyarakat di sini maksudnya seperti yang anggota-anggota dewan.
Oke, baik.
Itu masuk. Kemudian yang pemuka-pemuka agama, tokoh agama yang tadinya belum disuntik dalam pertama itu di kelompok ketiga ini gitu. Jadi kenapa ya memberikan contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk dilakukan vaksinasi begitu.
Baik. Nah, saya ke Pak Nazri nih. Puskesmas Kecamatan Bunguran Timur, puskesmas Pak Nazri ini sudah melakukan klasifikasi masyarakat yang akan menerima vaksin ini untuk selanjutnya.
Sampai hari ini atas instruksi Pak Kadis, kita baru batas tenaga kesehatan yang kita data. Sampai ini baru batas itu, jadi belum sampai ke masyarakat. Mungkin setelah TNI baru kita ke masyarakat. Kita menunggu instruksi, begitu ada instruksi kita akan segera. Karena ini geraknya berdasarkan instruksi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya, begitu ada instruksi kita jalan, begitu ada instruksi kita nggak boleh jalan. Nanti jalan-jalan nanti salah jalan kita.
Kira-kira berapa persentase masyarakat yang dapat menerima vaksin ini nantinya di Bunguran Timur, Pak?
Iya, kalau kita melihat dari usia usia masyarakat ini yang 60 tahun ke atas tuh hampir 20% di Kabupaten Natuna. Itu udah pasti tidak. Dan ternyata banyak juga yang penyakit gula dan sebagainya. Mungkin paling tinggi total itu sekitar 70% saya rasa.
70%. Itu yang usia ya Pak, usia produktif atau yang bisa menerima vaksin ya.
Iya, itu diperkirakan seperti itu. Tapi ini belum angka pasti. Perkiraan saya saja.
Baik. Nah, kalau Pak Nazri, apakah sifat vaksin ini menurut Pak Nazri lebih kepada pencegahan atau pengobatan nih sebenarnya?
Iya, yang namanya vaksin itu arahnya ke pencegahan. Yang pengobatan barang sudah terjadi. Kalau misal kita udah kena COVID, kasih obat, nah itu pengobatan. Tapi kalau kita belum kena, divaksin itu arahnya ke pencegahan.
Pencegahan tadi disebutkan. Yeah. Kenapa vaksin ini tidak diberikan kepada anak balita mengikuti vaksinasi yang sudah tahapan-tahapan untuk balita ini, Pak?
Mungkin Pak Kadis lebih pas menjawabnya. Kalau saya logika berpikirnya, karena memang barang baru dan masyarakat.
Ya, kita tahan dulu Pak, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Aldi di Sepompang, Bu.
Ya, Pak Aldi silakan, Pak.
Iya. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak-bapak narasumber yang ada di studio RRI Ranai. Pertanyaan saya sederhana aja, Pak. Kalau ada misalnya giliran masyarakat yang akan divaksin, mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya, mungkinkah jika ada masyarakat yang menolak misalnya, adakah sanksi bagi yang menolak untuk divaksin ini, Pak? Itu aja. Demikian, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, terima kasih Pak Aldi di Sepempang. Ya, kayaknya kita langsung nih Pak Kadis bisa menjawabnya.
Baik, kalau memang yang selama ini digembar-gemborkan bahwa yang menolak itu akan kena undang-undang karantina, bisa sampai kena denda, kemudian juga sanksi pidana atau sanksi penjara begitu ya.
Ngeri juga
namun,
ya.
Namun kita berharap, itu tidak jadi dilakukan. Jadi kami lebih menekankan ke persuasif. Persuasif artinya kita dengan pendekatan menjelaskan agar vaksinasi ini untuk yang memang bisa diberikan, ya kita berikan. Untuk yang kontraindikasi, kadang-kadang ada yang kontraindikasi ngotot minta divaksinasi juga, itu ada juga kemarin kan. Nah, ya, jadi kita enggak berikan gitu. Jadi artinya untuk yang sanksi pidana mudah-mudahan tidak kita lakukan begitu. Ya, tapi kalau dari atas ngotot itu harus dipidana, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi yang kita berharap itu tidak dilakukan.
Ke Pak Wanaris ini, menanggapi ini bagaimana kalau ada masyarakat yang masih menolak untuk divaksin nih Pak? Sesuai enggak Pak sanksinya sampai dipidana begitu?
Ya kalau aturannya udah dibuat sama pusat, saya enggak berani nanggapin dong. Harus no comment bahasanya. Jadi karena itu aturan, tapi pada prinsipnya saya berpijak kepada apa yang sudah diamanatkan kepada saya. Wadahnya kan skop kabupaten. Kalau udah bicara sanksi itu kan udah bicara aturan. Aturan itu kan dibuat oleh pemerintah pusat, bukan dibuat oleh pemerintah Kabupaten Natuna itu.
Bukannya kalau untuk menolak itu haknya masyarakat ya Pak ya?
Gimana jadi nih? Begini, mungkin Pak Hikmat lebih tepat menjawabnya. Kita memang punya hak masing-masing, hak menolak, hak menerima dan lain sebagainya. Namun di negara Republik Indonesia ini kan kita juga punya aturan main dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pijakan itu harus kita taati dong. Menurut saya seperti itu.
Baik. Kalau Pak Hikmat mau ditambahin mungkin?
Ya, sama seperti pernyataan Pak Wanaris bahwa kita punya hak, tetapi kita jangan lupa hak orang lain untuk hidup sehat juga gitu. Jangan karena kita punya hak, saya tidak mau divaksin, kita terinfeksi, terus orang lain juga yang kebetulan, orang lain kebetulan yang komorbid atau tidak bisa divaksinasi, terinfeksi gara-gara kita menolak gitu. Gara-gara kita. Jadi artinya di samping kita punya hak, juga ada hak orang lain yang kita harus pertimbangkan juga begitu.
Harus kerja keras sih ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini sebenarnya tidak berbahaya gitu ya Pak ya. Saya mau ke Pak Said Sattar dulu nih Pak Wanari. Ya kita tahan dulu ya penelpon yang masuk. Halo, selamat sore.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
Di Bungulan Timur Laut ini.
Iya, dengan Bapak siapa Pak?
Bapak Sahidin.
Pak Sahidin, ya silakan Pak Guru.
Jadi gini, kalau dengar dari informasi-informasi bahwa vaksin ini kan berbagai macam jenis. Yang kita pahami dari masyarakat itu dari jenis harga. Kalau jenis apa kita tidak paham, mungkin sebagai masyarakat umum. Nah, kemudian ini kan sudah ada yang divaksin kemarin tuh mungkin pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada yang berikutnya dan seterusnya misalnya masyarakat umum. Nah, jadi yang untuk masyarakat umum ini yang vaksin yang seperti apa, yang harganya berapa. Kemudian tadi karena sudah berbicara masalah hukum atau undang-undang atau aturan. Katanya kan kami kalau sudah berbicara undang-undang itu tidak bisa kita ganggu-gugat gitu kan. Jadi ada enggak undang-undang atau aturan atau peraturannya ketika masyarakat umum vaksinnya harganya sekian. Nah, mungkin itu juga yang perlu kami tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kewenangannya Pak Kadis nih buat menjawab. Silakan Pak Kadis.
Baik, terima kasih Pak Saidin. Saya sering dengar suara Pak Saidin ini setiap pagi kalau ada interaktif di radio tuh. Ya, karena saya juga pendengar RRI ya. Jadi saya ide-ide dari beliau ini kadang-kadang saya dengar selalu bagus gitu ya. Jadi informasi tentang vaksin, harga itu harga sebenarnya Pak yang kita pakai sekarang ini sama dengan harga yang dipakai Pak Jokowi kemarin Pak. Nah, untuk masyarakat sendiri nanti yang datang seperti apa, ya kami belum dapat informasi karena memang pendistribusian vaksin itu semuanya kewenangan dari pusat. Itu jadi mudah-mudahan yang dipakai di masyarakat kita ini adalah sama Sinovac, karena memang sampai saat ini Sinovac ini sudah terbukti, sudah dapat sertifikat halal dari MUI, kemudian sudah ada sertifikat keamanannya dari Badai POM. Sehingga masyarakat memakai ini tidak perlu khawatir lagi. Kalau untuk vaksin yang lain, saya belum berani komen karena memang belum dapat informasinya. Karena yang sampai saat ini baru yang didistribusikan dan dipergunakan baru hanya jenis Sinovac saja. Kalau yang lain belum. Jadi berapa harga untuk yang disuntikkan ke masyarakat nanti kami belum dapat informasi, Pak.
Gitu,
Pak.
Sejauh ini masih gratis. Ya.
Cuman kan yang beliau tanyakan ini maksudnya dengan perbedaan harga ya, itu kemungkinan kualitas vaksinnya berbeda, iya. Kan gitu. Nah, itu. Tapi yang jelas yang dipakai saat ini adalah sama dengan yang dipakai oleh Pak Presiden. Artinya tentunya Kementerian Kesehatan atau pemerintah tidak akan main-main untuk menyuntik presiden dengan kalau memang kualitasnya tidak bagus, kan begitu. Itu yang menjadi patokan kita gitu.
Ini kalau pakai kelas-kelas nanti ada pula masyarakat yang dari suntik masih kena ya, Pak. Baik, saya mau ke Pak Said Sattar dulu nih. Pak Said masih bersama kami?
Masih, Bu, masih.
Alhamdulillah. Ya, Pak Said, di Sedanau sendiri, Pak, apakah sudah dilakukan, Pak, pendataan masyarakat yang nantinya akan menerima vaksin berdasarkan klasifikasi yang kelompok penerima sendiri, Pak?
Kalau yang masalah klasifikasi ini belum Bu, belum kami data. Nah, sampai sekarang belum kami data berapa penerima dari masyarakat umum itu, belum ada, Bu.
Untuk kegiatan rapid test sendiri, Pak, bagaimana di sana, Pak?
Rapid test dilakukan di puskesmas, Bu, gratis. Nah, itu setiap kapal mau berangkat ke Pinang, ke Pontianak, itu rapid. Pontianak itu pakai swab anu ya, Bu, swab antigen
ya, Pak?
Bu. Ya. Nah, kalau rapid test untuk ke Pinang, ke dalam Natuna, Bu, itu pakai rapid test.
Pak Said, saya ingin ke Pak Wan Aris lagi nih. Pak Wan Aris, menanggapi yang Pak Sahidin tadi ini menanyakan adanya klasifikasi harga untuk jenis-jenis vaksin yang diberikan dari masyarakat untuk kelompok-kelompok, bagaimana, Pak?
Sebelum menjawab itu, nanti saya minta tolong Pak Hikmat klarifikasi pernyataan Kepala Puskesmas Sedanau bahwa wilayah Kepri, sedangkan hari ini untuk terbang saja kita sudah menggunakan rapid test antibody. Jadi tadi disampaikan bahwa ke Tanjung Pinang menggunakan antigen. Jadi nanti tolong klarifikasi, Pak, karena di bandara kita sudah menggunakan rapid test antibody. Ya. Menanggapi yang Pak Sahidin sampaikan, bahwasanya klasifikasi tentang vaksin itu sendiri. Saya hanya bisa jawab nih, Pak Sahidin, saya tidak akan berhenti untuk mengawasi sesuai dengan fungsi yang diberikan dan diamanatkan kepada saya di DPRD itu. Artinya pengawasan dari kami akan tetap terus berjalan, dan sampai hari ini dari kemarin, baik itu Dinas Kesehatan, Puskesmas sendiri, tidak hanya Puskesmas Bunguran Timur saja, dan saya selalu sampai juga ke Bunguran Barat, sampai juga ke Cemaga, ke Bunguran Timur Laut, dan bahkan ke Subi Serasan kemarin saya sempat menyambangi. Jadi insya Allah saya hanya bisa meyakinkan masyarakat bahwa hari ini dan seterusnya saya tidak akan berhenti untuk mengawasi, apalagi ini menyangkut kesehatan daripada masyarakat kita. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Dinkes bersama jajarannya di seluruh Natuna ini tidak mungkin akan mengabaikan daripada kesehatan masyarakat itu sendiri. Mau ada kelasnya, mau tidak ada kelasnya, pasti mereka lebih mengutamakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Saya yakin itu.
Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih. Pak, masih mengenai seputar vaksin, atau Pak Kadis mau menanggapi yang tadi Pak Wan Aris dulu?
Ya, jadi untuk informasi kita bahwa sesuai dengan edaran gubernur untuk yang ke Tanjung Pinang atau wilayah Kepri kecuali Anambas. Anambas dia pakai antigen, rapid test antigen. Tapi kalau kita untuk wilayah Kepri masih pakai rapid test antibody. Itu masih boleh, kecuali kalau ke Kalimantan. Jadi sesuai edaran gubernur itu adalah kalau kita keluar dari wilayah Kepri baru pakai antigen. Tetapi begitu juga yang akan masuk ke wilayah Kepri itu pakai rapid test antigen. Kalau untuk kita sesama di dalam Kepri itu masih pakai rapid test antibody. Kalau misalnya malah di dalam edaran gubernur itu sebenarnya kalau yang pakai kapal itu tidak perlu pakai rapid test. Tetapi karena dari Pelni yang minta nih sekarang. Okay. Dari Pelni yang minta kita untuk setiap penumpang kapal mereka itu harus di rapid test antibody paling tidak. Rapid test antibody ini ketika nanti orang semua sudah dilakukan dilakukan vaksinasi, rapid test antibody ini kemungkinan tidak akan diberlakukan lagi. Kenapa? Setiap orang yang sudah dilakukan vaksinasi itu akan timbul antibodinya. Justru akan menjadi pertanyaan ketika sudah divaksinasi tidak timbul antibodinya. Nah itu malah jadi pertanyaan kalau tidak timbul antibodinya. Jadi kemungkinan kedepannya rapid test antibody ini kalau semuanya sudah divaksinasi kemungkinan tidak akan dipergunakan lagi gitu. Nah itu. Jadi untuk sementara untuk wilayah Kepri saat ini masih memakai rapid test antibody gitu ya.
Apa sih Pak bedanya rapid test antibody, antigen ya, begitu?
Jadi perbedaannya rapid test antibody itu pengambilan. Pertama cara pengambilan. Cara pengambilan kalau antibody itu yang diambil adalah darah ya, darah itu diambil dari yang dari pakai darah kapiler atau di ujung jari, ada juga yang pakai ambil di darah pena dengan cara diputar lagi, itu plasmanya yang diambil itu. Nah kemudian untuk rapid test antigen itu pengambilannya di hidung, di hidung. Untuk akurasi kalau yang antibody ini, itu antibody itu timbul tidak hanya untuk COVID, tetapi kalau misalnya kita lagi flu yang lain, atau kemudian ada penyakit-penyakit lain, antibody itu akan timbul dan akan kedetek. Nah itu makanya kadang-kadang orang yang begitu rapid test antibody-nya itu reaktif, itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rapid test antigen. Rapid test antigen ini sekitar 80% dapat mendeteksi virus, karena memang langsung virus yang ada di hidung yang langsung dicek sama dia. Itu kenapa rapid test antigen ini kelasnya atau lebih tinggi daripada rapid test antibody. Kemudian yang sekarang ada tes PCR atau swab PCR itu mendekati 100% untuk mendeteksi virus COVID itu. Dan sekarang ini ada lagi alat namanya Ginos. Alat Ginos itu, tetapi di Natuna belum punya. Ginos ini dari perbandingan dengan PCR itu mendekati 95% lebih. Artinya dari PCR dan Ginos ini hasilnya hampir sama. Nah itu tetapi harganya lebih murah. Ya. Jadi kalau yang kemarin sempat beredar katanya sekitar 15 ribu hanya. Kalau 15 ribu kayak rasa, dan pengambilannya pun hanya dengan napas. Saya rasa kalau Pak Aris mau berangkat 3 kali sehari pakai Ginos pun tak masalah lah gitu. Diperiksa pakai Ginos tidak masalah, cuma embus napas aja udah cuma 15 ribu lagi cuman kan. Nah itu ya, mudah-mudahan ke depan kita juga nanti, ini mohon dukungan Pak Aris, mudah-mudahan nanti ke depan kita juga bisa pengadaan Ginos sehingga masyarakat kita mungkin lebih kalau kemana-mana bisa lebih murah untuk biayanya. Okay.
Pak Kadis, kita masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Dari tadi kita bicara, kita belum tahu nih sebenarnya masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin apa saja sih klasifikasinya dan kenapa tidak bisa menerima gitu Pak?
Ada 14 kategori masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin. Yang pertama itu mereka yang sudah positif. Yang sudah positif,
positif COVID gitu?
Sebelumnya positif COVID-19 COVID, okay. Itu tidak perlu diberikan lagi. Yang kedua, ibu hamil atau ibu menyusui itu kontraindikasi. Kenapa? Karena memang dikhawatirkan efek dari vaksin ini terjadi kepada bayi. Makanya sekarang yang diberikan itu kan hanya umur 18-59. Nah yang di bawah 18 itu belum, masih dilakukan penelitian apakah, tadi kan ada pertanyaan tuh yang di bawah umur 18 tahun ke bawah. Itu memang masih dilakukan penelitian, mereka dianggap bahwa antibodinya tuh lebih kuat gitu loh. Tapi ya ini sedang dilakukan penelitian untuk ke depan apakah, bukan tidak mungkin mereka juga akan diberikan vaksinasi khusus. Sama sepertinya, sama seperti dengan untuk yang 59 tahun ke atas. Itu juga sekarang sedang dilakukan penelitian untuk mereka juga bisa diberikan vaksinasi. Karena kalau kita melihat angka kematian justru banyak terjadi umur yang 59 atau 60 tahun ke atas. Maka sebenarnya mereka inilah yang justru harus diberikan vaksinasi agar mereka itu kebal terhadap vaksin. Tapi di beberapa tempat justru mereka ketika ada yang relawan-relawan ini diberikan yang 60 tahun ke atas itu justru memperberat keadaan mereka. Makanya sekarang sedang dilakukan penelitian untuk yang 60 tahun ke atas sedang dilakukan penelitian apakah bisa diberikan vaksinasi atau tidak.
Disampaikan kepada masyarakat terkait dengan vaksin ini sendiri.
Baik, kepada masyarakat mungkin mari kita mencari informasi yang positif. Artinya jangan terlalu percaya dengan hoax-hoax yang beredar. Jangan main and share and like. Share and like yang hoax-hoax gitu kan. Okay. Giliran yang hoax itu cepat kali ini, tapi giliran yang positif biar aja lah dulu kan gitu. Kan saya rasa kita kalau memang ragu kita bisa tanya ke petugas kesehatan, baik nanya ke puskesmas, ke dinas kesehatan atau tenaga dokter itu. Jadi tidak usah takut untuk divaksinasi, seperti yang disampaikan Pak Nazir tadi, tidak semua yang datang langsung divaksinasi, tetapi akan dilakukan screening terlebih dahulu gitu. Dan itu dari saya.
Baik, Pak Wanari sampaikan untuk masyarakat.
Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada warga masyarakat, jangan takut divaksin. dan kami akan terus mengawasi kinerja daripada seluruh OPD yang ada terkait dengan vaksinasi ini. Dan kami juga yakin bahwa pemerintah, apalagi pemerintah pusat, tidak akan pernah akan menyakiti daripada warga masyarakatnya. Kami yakin itu. Dan apa yang sudah dilakukan, yang akan dan sudah dilakukan oleh masyarakat, kami juga yakin itu yang terbaik untuk masyarakat kita.
Pak UPTD Dinkes Bunguran Timur, silakan Pak.
Siap. Negara tengah berupaya keras untuk memberantas atau memutus mata rantai COVID ini. Dan salah satu upayanya adalah vaksinasi COVID. Negara sudah berusaha untuk nolong kita, maka kita mudahkan negara untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita bantu pemerintah, pemerintah menolong kita. Jadi saling dukung-mendukung, saling kait-mengait. Jangan kita melawan pemerintah, karena tidak mungkin ayah kita membunuh anaknya, tidak mungkin. Jadi itu yang penting, orang tua sudah berupaya keras untuk menolong kita, jangan kita sepelekan. Kita bantu orang tua kita untuk memudahkan ini. Mungkin itu dari saya.
Baik. Pak Satar, ya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan vaksin?
Untuk kita Kecamatan Bunguran Barat, saya mengharapkan nanti paling tidak 90% itu bisa dicapai lagi tuh Bu. Dengan begitu kita agak ekstra keras sedikit untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat. Itu aja Bu.
Dan pendengar, demikianlah Dialog Kentongan edisi 2 Februari 2021 dengan topik vaksin dan pendistribusiannya di Natuna. Penanggung jawab dialog Kepala LPP RRI Ranai dan seluruh kerabat kerja, saya Jelia Winarti. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kentongan bukan sekedar simbol. Bukan sekedar bambu yang dipotong kemudian dipukul. Kearifan lokal dari para leluhur mesti kita hidupkan kembali.
Waktunya kentongan.